Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы Азаттыктын кечки берүүлөрү оодо. Дин чөйрөсүн жөнгө сала турган мыйзам долбоору дале талкууда. Президенттин маалымат катчысы бул боюнча бурмаланган маалыматтарды таратпоого чакырды. Аларда Казакстандын борбору Астанада 5-нчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары башталды.
Көчкөндүлөр өркүнөтү дүйнө жүзү тарыхында өшпөс из калдырган өркүнөт.
Ушу көк көл менен көк бар оюнда Кыргызстанды болушунча колдойлу, бүтүн спортчуларга демилген өрөлү.
Аларда орус аскерлери 9 сентябрга караган түнү Киевке соккорду. Орусиянын айрым аймактары утур-утур аткылоого дуушар болууда. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуштайбыз, биздин толкундагылыңыз. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам. Алгач кесиптешим Канымгүл Элкеева соңку жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсыздарбы. Израилдин Сирияга урган соккусунан каза тапкандардын саны 14 кишиге жетти. 40 ашууну жарадар болду. Бул тууралуу дүйшөмбүдө Сириянын маалымат каражаттары кабарлашты. Жекшембиде ал өлкөнүн борбордук бөлүгү чабуулга кабылганда Хама провинциясында кан жол талкаланганын, өрт чыкканын саны агенттиги жазган. Сириядагы адам укуктарына байкоо салган Британиядагы уюмдун маалыматына караганда наот болгондордун кеминде 4 карапайым адамдар. Дүрмөттөрдүн бири Майсафтагы илим изилдөө борборуна, башкалары ирандык согушкер топтор менен Сирияда курал жасоонун үстүнөн иштеген эксперттер жайгашкан жерлерге тийген деп маалымдады уюм. Израилдин аскерлери соккуларга байланыштуу комментарий жасай элек, Израиль акыркы жылдары согуш сазына баткан Сириянын өкмөт көзөмөлдөгөн аймактарына жүздөгөн соккурганы менен андай операцияларды чанда моюнга алат же чогуу жайын талкуулабайт. Адатта бутага сириялык аскерлер же Иран колдогон топтор алынат. Орусия ирандык ракеталар тууралуу маалыматты четке каккан жок. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Иран Орусияга жакын аралыкка учуучу баллистикалык ракеталарды берген болушу мүмкүн деген маалыматтарды четке каккан жок. Дүйшөмбү күнкү маалымат жыйында Песков Москва менен Тегеран бардык тармактарда, анын ичинде сезимтал чөйрөдө кызматташтыкты өнүктүрүп жатканын жана мындан ары да улантарын билдирди. Ирандын ракеталарды алуу тууралуу кабарларга кайрылып, бул өңдүү маалыматтар дайым эле чындыкка дал келбей белгиледи.
Иран это наш важный партнер.
Иран биздин маанилүү өнөктөшүбүз. Биз сооданы жана экономикалык алака катышты, кызматташтыкты жана бардык мүмкүн болгон, анын ичинде сезимтал чөйрөдө кызматташтыкты, диалогду өнүктүрүп жатабыз. Аны эки элдин кызыкчылыгында мындан ары да улантабыз, деди Песков. Тегеран Москва Украинадагы согушта пайдалануучу үчүн деген ракеталарды өткөрүп бергенин булактарга таянып The Wall Street Journal гезити жана CNN телеканалы жазган. Иран расмий түрдө маалыматты четке кагууда Ислам революциясынын сакчылар корпусунун жогорку өкүлү Фазлулла Назари 9 сентябрда батыштын андай маалыматы психологиялык согуштун бир бөлүгүн түзөрүн ирандык медиага айтты. Associated Press агенттиги жекшембиде кабарлагандай, АКШ Иран Украинада колдонсун деп жакын аралыкка учуучу баллистикалык ракеталарды Орусияга бергени тууралуу өнөктөштөрүн кабардар кылды. Агенттиктин атын атабаган маектештери канча курал кандай жагдайда өткөрүлүп берилгенин чоо жайын айтышкан жок. Ошол эле маалда агуй Тегеран Москвага ракеталарды бергенин расмий бышыктай элек. АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңеши андай маалымат тастыкталса улуттуу эскалацияны билдирерин белгиледи. Украинанын тышкы иштер министрлиги маалымат каражаттары жарыялаган кабарларга тынчсыздануусун билдирип, ал чын болуп чыкса Украина Иран мамилелерине кыйратуучу залакасын тийгизэрин айтты. Чүй облусуна караштуу Сокулук районунда мектептеги мушташтан 9 классынын окуучусу каза болду. Облустук милициядан Азаттыкка билдиришкендей, кылмышка 16 жаштагы өспүрүм шек саналып жатат. Мушташ 5 сентябрда болгон окуя боюнча каза болгон баланын классташтары социалдык кызматкерлер сурак беришкен. Комсомол айылынын 2008 жылы туулган бала 9 классынын окуучуларын чогултуп каза болгон баланы ичке чапканы аныкталган. Анын кесепетинен окуучу өзүн жаман сезип каза болгон белгилүү болгон деп жазылат маалыматта. Кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү 2 камакка алынды. Учурда соттук медициналык экспертиза дайындалып, тергөө уланууда. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда Кыргызстанда соңку 7 айда үй бүлөлүк зомбулук учурлары боюнча 9000 жакын факт катталды. Бул өткөн жылдын ушул убактысына салыштырганда 22% же 1622 учурга көп. Маалыматка караганда зомбулук жасаган адамдарга карата 8000 коргоо ордери берилсе, анын 95% эркектердин зомбулугуна байланыштуу чыгарылган. Укук бузуулар жөнүндө кодексин үй бүлөлүк зомбулук беренеси менен 2324 протокол түзүлүп, сот органдарынын кароосуна өткөрүлгөн. Түзүлгөн протоколдор боюнча 828 жаран коомдук ишке тартылса, 1154 камакка алынган. Соңку учурда өлкөдө аялдарга жана балдарга жасалган үрөө учурган зомбулук фактылары катталууда. Казакстанда мектептеги уулануудан кийин 460 бала дарыгерлердин көзөмөлүн алды. Маңгыстау облусунда балдардын 83 ооруканада жатат. Мындай маалымат Казак өкмөтүнүн сайтына жайгаштырылды. Маалыматка караганда балдардын абалы туруктуу жана жакшырып баратат. Окуя болгон жерге санитардык эпидемиологиялык борбордун адистери жөнөтүлдү. Азаттыктын казак кызматы жазгандай, премьер Олжас Бектоновдун тапшырмасы менен мектептердеги ашканалар текшерилмекчи. Маалыматка караганда 6 сентябрдын кечинде Муналы районундагы Бешок айылындагы мектептердин биринде окуган 21 баланын ата-энелери тез жардамга кайрылган, алардын ичи ооруп дени таабы көтөрүлгөн. Жекшембиде ондогон окуучу ооруканага жеткирилгени кабарланган. Балдардын жапырты уулануусу боюнча иликтөө башталды. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен мамлекеттик кызматкерлердин айлык акыларын көбөйтүүгө убактылуу тыюу салынды. Эркин Тоо гезитине жарыяланган жарлыкка ылайык 2024-26 жылдар аралыгында мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын штаттык санын көбөйтүүгө жана кызматкерлердин айлык майналарын жогорулатууга тыюу салынды. Жарлыкта бул чара мамлекеттик бюджеттин акчасын натыйжалуу жана сарамжалтуу пайдалануу максатында көрүлүп жатканы жазылган. Бюджет кызматкерлердин айлык акысын көтөрүү же мамлекеттик мекемелерге кошумча кызматкерлерди алуу өзгөчө учурларда президенттин өзүнчө чечими менен гана жүргүзүлүшү мүмкүн. Мамлекет кызматкерлердин айлык акысы акыркы жолу 2022 жылы август айында көтөрүлгөн.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Элкеевадан уктуңуз. Азаттык чекит орук сайтында, Азаттыктын мобилдик тиркемесинде, социалдык тармактардагы баракчаларында башка дагы жаңылыктар чыгып турат. Ал жактан дагы окуп турсаңыз болот. Эми уктуруубузду кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Аскат Алагөзов дин чөйрөсүн жөнгө сала турган мыйзам долбоорун дааватка каршы деп атоо туура эместигин айтып, бул теманын айланасында бурмаланган маалыматтарды таратуудан алыс болууга чакырды. Ушул тапта дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө жаңы мыйзам долбоору боюнча кызуу талкуу жүрүп жатат. Өзгөчө динди жайылтуу максатында үймөйү кыдыруу жана никаптын айланасында ар кандай сөздөр айтылууда. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзовдун билдирүүсүнө жарандык активист Эртай Искаковдун дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө деп аталган мыйзам боюнча жазган посту себеп болду. Анда Эртай Искаков коомдук талкууга коюлган мыйзам долбоорун негиз кылып интернетте сурамжылоо жүргүзгөн. Аскат Алагөзов дин темасы сезимтал экенин айтып, аны бурмалоого жол берүү от менен ойногонго тете деди.
Биринчиден, өлкөдөгү дин чөйрөсүн жалпы жолунан жөнгө сала турган мыйзам долбоорун дааватка каршы деп атоо туура эмес. Экинчиден, мыйзам долбоорун дин чөйрөсүндө мыкты түшүнүгү, илими бар аалымдар күн алыс чогулуп, кеңири талкуулап өздөрүнүн сунуштарын беришүүдө. Андыктан коомчулукту дин маселесине байланыштуу чагымчыл, так эмес билдирүүлөрдү жасоодон карманууга чакырам.
Эртай Искаков аталган постту өчүрүп кетирген катачылыгын моюндаганын кабарлады. Коомдо кызуу талкуу жараткан дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам долбоору 37 беренеден турат. Бирок андагы айрым беренелер, тагыраагы никап, паранжа жана үймөйү кыдырып үгүт кылуу маселеси коомду кызыктырып жатат. Дал ушул теманын айланасында айрым учурда такталбаган маалыматтар тарап жаткандай. 5 сентябрда президент Садыр Жапаров тиешелүү жетекчилер менен кеңешме өткөрүп, дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө жаңы мыйзам долбоорунун макулдашылган вариантын жогорку кеңештин кароосуна киргизүү чечимин кабыл алган. Азыр сунушталып жаткан мыйзам долбоорунда адамдын кийими аны идентификациялоого мүмкүндүк бериши керектиги айтылат. Ага ылайык, адамдын жүзү көрүнбөгөн никап менен паранжага тыюу салынышы мүмкүн. Ал эми документте хиджабка же жоолукка эч кандай тыюу салынбай турганы айтылды. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын төрагасынын орун басары Азамат Юсупов 4 сентябрдагы маалымат жыйында мындай деген:
бул никап маселесини өзүбүз ойлоп таап, же болбосо өзүбүздүн эле бир инициатива эмес. Бул көптөгөн жылдар бою талкууга алынып, ошол эле биздин аалымдар кеңеши бар, муфтият бар, муфтият менен биргеликте булардын ой пикирин алып, ошонун негизинде келип чыккан сунуш бул. Паранжа бул толугу менен көзүн да жабуу деп билинет, туурабы? Никап маселеси бул көзү гана ачык болот, но бети жабык болот. Ошон үчүн бул жерде айтылып атат. Хиджаб маселеси бул динибизде парз дейт. Бул милдеттүү да. А никап маселеси никаптын өкүмү парз эмес дейт. То есть никап такпаса күнөөкөр болбойт деп туруп чечим чыгарып беришип атат да.
Мыйзам долбоорунда дагы бир талкуу жараткан жагдай диний үгүт насаат менен байланыштуу. Дин тутуу эркиндигине болгон укук беренесинин 11-чи пунктунда буга байланыштуу жаңы жоболор сунушталган. Анда мындай деген жер бар.
Динди жайылтуу же таңуулоо максатында ошондой эле жергиликтүү калктын улуттук маданиятына жана каада салттарына карама каршы келген башка диний окуулардын жолдоочулары тарабынан өзүнүн динине киргизүүгө багытталган, анын ичинде психологиялык күч колдонуу, коркутуу же зомбулук көрсөтүү жолу менен диний багыттагы объекттерди кошпогондо турак үйлөрдү жана турак эмес жайларды кыдырууга тыюу салынат.
Бул жободогу үймө үй кыдырып элди динге чакырууну Кыргызстанда көбүнчө таблиги жамаат уюмунун жолдоочулары жана кээ бир учурда протестанттык уюмдар практикалап келишет. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мүчөлөрү аталган жобону даватка каршы деп түшүнүп алуу туура эместигин билдиришти. Алардын айтымында мындай жобо муфтияттын аалымдар кеңешинин чечимине таянып киргизилүүдө. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын төрагасынын орун басары Азамат Юсупов.
Бул биздин уламалар кеңешинин чечимине таянсак, уламалар кеңешинин чечиминде түздөн түз айтышып атат, аны дагы официалдуу түрдө муфтиятка кайрылып алсаңыздар болот. Аларда ошол түшүндүрмө берүүсүндө айтылып атат, үймө үй жүрүп кыдыруу биз исламда милдеттүү же болсо милдетсиз же болсо сүннөт амалдарга кирбейт деп атат бул нерсени. Бул болгону бир ыкма деп атат, то есть метод распространения религии.
Мындан тышкары диний негизде партияларды жана башка саясий бирикмелерди түзүүгө, каржылоого, диний сөздөрдү партиялардын аталышында же үгүт иштеринде колдонууга, депутаттарга диний ишмердик менен алектенүүгө тыюу салуу каралган. Диний мекемелерде саясий мүнөздөгү ар кандай иш чараларды өткөрүүгө болбойт. Аталган мыйзам азыркы тапта коомдук талкууда турат. Кабыл алынгыча дагы өзгөртүү толуктоолор кириши мүмкүн. Юрист, укук коргоочу Эржан Сулайман сунушталып жаткан мыйзам долбоору боюнча мындай деди.
Бизде баягы мамлекет менен диний чөйрө же диний коомчулук же болбосо тактап айтканда мусулман жамааты деп айтсак бир келишимге консенсуска келиши бул учурдун талабы болуп турат. Ошон үчүн жаңы мыйзам долбоорунда конкреттүү формулировкалар жазылыш керек деп ойлойм. Анын ичинде жаман эмес сунуштар бар, тилекке каршы терс маанисинде кабыл алынып жатканын дагы байкап жатабыз. Мисалы никап маселесинде баягы бетти жапкан кийимден кийимге тыюу салуу маселесинде менин оюмча мусулман коомчулугу мында консенсуска бара алат мамлекет менен.
Учурда иштеп жаткан дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдары жөнүндө мыйзам 2008-жылы кабыл алынган. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия аталган мыйзам азыркы талаптарга жооп бербей турганын билдирүүдө. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек. Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp'ta
0550 988 755.
Уктурууну улантабыз. Казакстандын борбору Астанада 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары башталды. Ага 90 мамлекеттен 2,5 000 спортчу катышууда. Улуттук оюндарды камтыган иш-чараны Кыргызстан 10 жыл мурда демилгелеп, өзү 3 ирет өткөрүп, 4-чүсү Түркияда уюштурулган эле. Бул аралыкта көчмөндөр оюндардын масштабы кеңейип, дүйнөнүн жарымынын башын кошкон деңгээлге жетти. Түрк тилдүү мамлекеттер, анын ичинде Борбор Азия өлкөлөрү үчүн бул оюн өзгөчө мааниге ээ болуп калды. Сөздү Эрнис Нурматов улантат.
5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземи 8 сентябрдын кечинде Астана Арена стадионунда өтүп, 2 сааттык иш-чараны жеринде 30 000 ашык адам көрдү. Кеминде 19 өлкөнүн телеканалдары түз алып көрсөтүп, интернет аркылуу 1000 киши күбө болду. Оюндун өзүнө 89 мамлекеттин өкүлдөрү келип параттан өттү. Соңку эсепте 2,5 000 катышуучу келгени маалымдалды. Анын ичинде Казакстандан сырткары Кыргызстандан, Кытайдан, Венгриядан, Монголиядан жана Орусиядан эң көп спортчулар келди. Гана, Эфиопия, Нигерия сияктуу Африка өлкөлөрүнөн орточо келсе, АКШ, Германия, Чехия, Франция сияктуу мамлекеттерден азыраак болду. Олимпиада оюндарында Грекиянын курамасы жол баштап чыкса, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында демилгечи катары Кыргызстандын командасы биринчи чыкты. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев бул иш-чара көчмөндөрдүн мурасын даңазалай турганын белгилеп, оюндарды баштаган Кыргызстанга ыраазычылык айтты.
Көчпенделер өркүнөтү.
Улуу таланын көчмөндөрү эзелден Евразияны мекендеп келишкен. Алар өз доорунун жаңы технологияларына ээлик кылуу менен дүйнөлүк прогресске таасир этти. 5000 жыл мурун көчмөндөр жылкыны колго үйрөтүп, ат минүү маданиятын калыптандырды. Кубаттуу курал-жарак менен ажайып зээр буюмдарын чыгарышты. Көчмөндөр батыш менен чыгыштын ортосунда көпүрө болуп, маданияттардын жакындашына салым кошту. 10 жыл мурун ушул жарышты алгач уюштурган кыргыз боордошторго алкыш айтамын.
10 жыл мурун ошо жарышты алгач уюмдаштырган кыргыз бауырларга алгыш айтамын.
Ачылыш азамга Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, Түркмөнстандын президентинин атасы, Халк маслахатынын төрагасы Курбангулу Бердимухамедов, Татарстан республикасынын башчысы Рустам Миниханов, Саха республикасынын башчысы Айсен Николаев, Монголиянын экс-президенти Намбарын Энгпаяр катышты. Мындан сырткары иш-чарада Бириккен Улуттар Уюмунун, ЮНЕСКОнун, Түрк мамлекеттер уюмунун жана башка эл аралык уюмдардын өкүлдөрү да болду. Маалым болгондой, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары биринчи рет 2014 жылы Кыргызстанда Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында өткөн. Алгач аны эл аралык оюндарга айлантуу максат кылынып, кийинки оюндар Түркияда өтүшү мүмкүн экени айтылган. Кыргызстан менен Түркиянын ошол кездеги бийлигинин ымаласы муздап кеткенден улам ал ишке ашпай калган. Натыйжада Кыргызстан 2016 жылы, 2018 жылы эки оюнду өзү өткөргөн. 2020 жылы пандемияга байланыштуу оюндар болбой калып, 2022 жылы Түркиянын Изник шаарында уюштурулду. Андан соң оюндарды өткөрүү Казакстанга тийди. 6-чы көчмөндөр оюндарын Өзбекстан өткөрөт деп күтүлүүдө. Казакстандын 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү боюнча дирекциясынын башчысы Наил Нуров жергиликтүү блогер Динара Сатчанга берген соңку интервьюсунда ушул жөнүндө да айта кетти.
Мы узнали об этом в феврале прошлого года.
Биз оюндары бизде өтөрүн былтыркы жылы февралда Түрк мамлекеттер уюмунун жыйындарынын биринде билдик. Биздин мамлекеттин лидери көчмөндөр оюндарынын географиясын кеңейтип, Астанада өткөрүүнү өтүнгөн. Анткени Казакстан көчмөн цивилизациясынын очогу экенин көрсөтүшү керек эле. Эгер көчмөндөр оюндарын өткөрүп баштасак, анда биз да алгачкылардын бири болушубуз керек. Менимче биздин артыкчылыгыбыз биз биринчи рет бул оюндарды системалаштырдык. Келерки оюндарды өткөрүүнү өтө кыйынчылык менен өзбектер алышты. Биздин кыргыз боордоштор башында бул оюндарды өздөрү гана өткөрүп турууну пландашкан эмеспи? Оюндар мынчалык масштабаларын күтүшкөн эмес. Албетте, мен муну тамашачы аралаш айтып жатам деңизчи. Бирок алар соңунда жинди бөтөлкөдөн чыгарып жибергендей болушту. Бирок алар баары бир автор катары калат жана катышуучулардын парадын Кыргызстан ачып туруусу салтка айланышы керек деп ойлойм.
Первыми открывает парад участников Кыргызская республика.
Я думаю, что это будет традиционно.
Да, это всегда будет.
Ооба, оюндун масштабы кеңейгенин ага катышкан өлкөлөрдүн санынан да билсе болчудай. Айталы биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 19 мамлекеттен 500-дөй киши келсе, экинчи оюндарга 60-тай мамлекеттен 1000-дей спортчу катышкан. Үчүнчү оюндарда мындан бир аз ашып, Түркияда өткөн 4-чү оюндарда 100-дөн ашык өлкөнүн өкүлдөрү болду. Казакстандагы катышуучу өлкөлөр да 89 экенин айттык. Бириккен Улуттар Уюмунда 193 мамлекет мүчө жана 2 мамлекет байкоочу экенин эске алганда, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары дүйнөнүн дээрлик жарымынын башын бир жерге бириктирди десе болчудай. Анын ичинде түрк тилдүү мамлекеттер бул оюнду өзүн көрсөтүүнүн жолу катары колдоно башташты. Биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары маалында Кыргызстандын туризм департаментин жетектеген Максат Чакиев буларга токтолду.
Бул чет элдердин гана проекти болуп калды. Только Түркияда. Кечеде мисалы трибунада карасаңар түркиялер отурат Астанадан. Түрк президенттери, Түрксой, Түркский жана организация Түркский государств, Түркпа ошолор тең отурушат да. Анан бул долбоор скорее всего ошол түрк элдердин арасында гана жүрүп калат эмечи. Көпчү эгер Европага, Северная Америкага, мисалы Жапонияга өткөртүш үчүн сейсмологизациядан алып чыгыш керек, бирок уже чыкпай калды.
Мелдештер Астананын 6 жериндеги стадион жана комплекстерде уюштурулуп 97 комплект медаль ойнотулат. Оюндардын алды башталды. Иш-чара 13 сентябрга чейин уланат. 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна Кыргызстандан 253 спортчу катышууда. Алар спорттун 21 түрүнөн күч сынашаарын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдирген. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубуз эми учка жаңылыктар менен уланталы. Орусия ирандык ракеталар тууралуу маалыматты четке каккан жок. Соколук районунда мектептеги мушташтан 9-чу класстын окуучусу каза болду. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен мамлекеттик кызматкерлердин айлык акыларын көбөйтүүгө убактылуу тыюу салынды. Улуттук банк онлайн насияга байланыштуу алдангандардын саны көбөйгөнүн билдирди. Эми эл аралык жаңылыктар менен улантсак, Орус армиясы 9 сентябрга караган түнү борбор кала Киев баш болгон Украинанын бир катар аймактарына абадан чабуул койду. Ай башынан бери Киев 5-чи жолу аба соккуга дуушар болуп жатат. Дрондордун көбү абадан атып түшүрүлгөнүн Украин күчтөрү билдирди. Ал эми фронт тилкесинде кайрылсак, кырдаал эң курч болуп турган Покровск багытында Украина армиясы соңку күндөрү орус күчтөрүнүн чабуулун токтото алганы кабарланууда. Стратегиялык шаардагы абал тууралуу Эриза Кененбаеванын баяны.
Эртең мененки саат 10. Покровск шаарынын көчөлөрүндө жан көрүнбөйт. Болгону үн күчөткүчтөн жаңырган эскертүүлөрдөн кулак тунат. Жакынкы убакыттан бери калаада коменданттык режим 19 саатка узарган. Түшкү 11:00 3:00 чейин гана ээн эркин жүрсө болот. Елена дары дармек алуу үчүн коменданттык саатты бузганга аргасыз болду.
Нет, она не работает.
Не работает?
Нет, они закрылись, сказали.
Калаадагы баардык эле дарыканалар иштебейт. Ал журналисттерди ээрчип шаар борборуна жөнөдү. Донбасска барган ар бир журналист Покровск согушка чейин кандай болгонун беш колундай билет. Бул шаарды Донецк облусунун Лас-Вегасы деп да атап коюшчу. Бул жактан баарын тапса болоор эле. Соода борборлору, ресторандар, түрдүү табиттегилер үчүн кафе жана кофейнялар. Жергиликтүү администрация билдиргендей, учурда калаадагы коомдук жайлардын 90% жабык. Шаарда учурда 26 миңдей тургун бар. Бир ай мурда 40 миңдей киши бар эле. Азыр калаа дээрлик бош калгандай. Бул борбордук парк. Азыр эч ким көрүнбөйт.
Конечно. Плакать хочется.
Соңку жумаларда орус армиясы Покровск шаарын артиллерия менен аткылап жатат. Бир нече күн мурда калаанын борборуна сок курулду. 5 сентябрдан тартып Покровскидан калкты эвакуациялаган поезддагы коопсуздуктан улам жүрбөй калды. Азырынча автобустар каттап жатат. Покровскидан фронт тилкесине чейинки аралык 8 чакырымды түзөт. Соңку жумада орус армиясы Покровскидин тегерегиндеги 10 чарчы чакырымды басып алганын согушка байкоо жүргүзүп жаткан украиналык Deep State долбоору билдирди. Бул маалымат Украин армиясынын башчысы Александр Сырскийдин сөздөрүн ырастайт. Ал Покровск багытындагы орус армиясынын чабуулу басаңдап калганын билдирген. Орусиянын президенти Владимир Путин ошол эле күнү Курск облусундагы жоготууларын Донбасстагы кол салууну күчөткөнү менен актаган.
Наши войска ускорили.
Биздин аскерлер чабуулдарын тездетти. Мурдагы күнү, мисалы, чыгыш тобу бир сокку менен көлөмү 7-5 чакырымдык 3 бурчтуу жерди басып алды.
Треугольник захватила 7-5 километров.
Ошентсе да Украин армиясы соңку күндөрү Покровскийге жакын жердеги Нелеповка айылын кайра өз карамагына алды. Елена дагы Покровскийден чыгып кетүүнү чечти. Ал тийиштүү дары дармегин тапкандан кийин уулуна чуркады. 3 күндөн кийин жолго чыгат.
Да, я вещи уже отправила в Одессу.
Покровск автоуна жана темир жол түйүнү катары стратегиялык жактан маанилүү деп саналат. Адистердин айтымында бул калааны өз карамагына алуу менен Москва Украин армиясынын камсыздыгын үзгүлтүккө учуратып, Чесов-Яр шаарын басып алуу боюнча аракетин күчөтө алат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Бизди радиодон тышкары Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана ошондой эле биздин сайтыбыздан дагы архив түрүндө кийин уксаңыз болот. Ошондой эле берүүдөн кеткен материалдар макала түрүндө дагы сайтыбызга жайгаштырылып турмакчы. Эми аймактарга кайрылалы. Журналисттердин ийгиликке кадам деп аталган 3-чү республикалык медиа форуму бул ирет Баткенде уюштурулду. Иш-чарада аймактык медиаларды өнүктүрүү тажрыйбалары талкууланып, жергиликтүү маалымат каражаттарынын көйгөйлөрү, маалымат алуудагы маселелер көтөрүлдү. Баткенде иш жүргүзгөн журналисттер мамлекеттик мекемелерден маалымат алуу маселеге айланып баратканын айтышат. Аймактан кесиптешим Жеңиш Айдаров кепти улантат.
6-8 сентябрь күндөрү ийгиликке кадам медиа форуму
Баткенде уюштурулуп, өлкөнүн бардык аймактарынан журналисттер катышты. Журналисттер коомдук бирикмеси демилгелеген форумда медиа айдыңында иштегендер, интернет жана санарип доорундагы гезиттердин ордун талкуулап, журналистиканын ар кайсыл тармагындагы ийгиликтүү долбоорлор, кесипкөйлүктү арттыруу темасында пикир алмашуулар болду. Бул демилге аймактардагы массалык маалымат каражаттарын медиа жаатын өнүктүрүүгө аз да болсо салым кошот дейт журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Нуридин Дүйшөнбеков.
Журналисттерге аябай пайдалуу деп эсептейбиз. Биз атайын ушул жана программа түзүп атканда ушу жергиликтүү элетте иштеген журналисттерге мындай керектүү маалыматтарды, керектүү тажрыйбаларды, ыкмаларды бердик. Анан башка бир региондордо иштеген ийгиликтүү мисалдарды дагы тажрыйба алмашуу катарында дагы андан дагы бир кошумча максат бул ушул жана журналисттер ар кайсы аймактарда иштеген журналисттер бири бири менен мындай тыгыз байланышып ошо редакциялык аралык ушундай бир кызматташуу мындай өнөктөштүктү өнүктүрүү катарында дагы өткөрүп жатабыз. Ошол
форумга жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн тышкары медиа эксперттер да катышты. Медиа жаатында маселелер талкууланып, аны өнүктүрүү багытында канчалык айтылганы менен акыркы мезгилде жергиликтүү бийлик, мамлекеттик мекемелер менен кызматташуу, коомчулукту кызыктырган маалыматтарга ыкчам жетүү да жеңилдеп кеткен жок дейт эркин журналист Норгазы Жайнаков.
Бүгүнкү күндө маалыматка жетүү бир аз оор. Себеби жанагы мамлекеттик каналдар гана, мамлекеттик маалымат каражаттары гана болгону пресс релиздин негизинде эле маалымат ала алышат. Анан андай кененирээк же болбосо ошол журналист өзү каалаган маалыматты алууга бир аз мүмкүн эмес. Ал жанагы эле мыйзамдар негизинде 14 күндөн кийин жооп беребиз же болбосо ар кандай шылтоолор менен жооп бербей коюуга мүмкүнчүлүктөр бар. Көз карандысыз журналисттер же болбосо көз карандысыз маалымат каражаттары, алар деле ошол эле пресс релиздин маалымат катчынын пресс релизинин негизинде эле маалымат алууга мүмкүнчүлүк бар, калганы оор болуп атат.
Баткенде ишмердигин жүргүзүп жаткан мамлекеттик эмес саналуу гана жалпыга маалымдоо каражаттарынын бири Салам радиосунун жетекчиси Гүлбарчын Амирова болсо, тиешелүү мекемелер өзү каалаган гана маалыматты таркатып, коомчулукту кызыктырган суроолорду ачык калтырып жатышканын айтат.
Я сейчас перезвоню деши мүмкүн, азыр дей берет, силер өзүңөр келип алышыңар керек дей берет, мындай толук ответ бербейт да, келгиле эмне, мына жерге келгиле, мындай жооп беребиз деген нерсе болбойт да. Сөзсүз түрдө бош эмесмин, мен сага бир сааттан кийин чалам, эки сааттан кийин чалам деп бир күн эки күн өтүп кеткен учурлар болот. Анан когда өздөрүгө керектүү нерсе болуп калса, өзүңүз билгендей эле тык сразу беришет.
Маалымат алмашуу, кызматташуу облустук деңгээлде тескерисинче жакшы жолго коюлду дейт облустук бийликтин маалымат катчысы Чолпон Бердикоолова.
Негизи Баткенде болгон кандай гана окуя болбосун, айрым журналисттер, көпчүлүк эле журналисттер жергиликтүү бийликке биринчи кезекте кайрылышат. Биз аларга биз тараптан берүүчү маалыматты бергенге аракет кылабыз. Эгер кененирээк маалымат каалашса, маалымат булактарын сунуштайбыз. Баткенде ошондой эле дайыма актуалдуу болгон тема бул чек ара темасы. Бул боюнча көп суроолор болот. Чек араны тактоо иштерине кызыккан ММК-лар көп. Мурда чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо процесси боюнча чынында көп сурашчу, кайрылышат эле. Азыр бул маселе өкмөттөр аралык комиссиянын иши экенин, жергиликтүү бийликтин компетенциясына кирбейт экенин баары эле билип түшүнүп алышты. Баткенде маалыматка жетүүдө эч кандай тоскоолдуктар жок деп деле айтсак болот. Тескерисинче мүмкүнчүлүктөр кеңейүүдө. Анткени район, шаарларда, көпчүлүк облустук мекеме ишканаларда басма сөз кызматтары уюштурулган.
Ийгиликке кадам медиа форуму алгач 2019 жылы Ошто уюштурулган. Экинчиси 2021 жылы Нарын шаарында өткөн. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер Эркиндик үнү подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Эркинди күнүнөн башка дагы подкасттарды ушул аянтчылардан угуп турууга чакырабыз. Азаттык чекит орг сайтында подкаст бөлүмү дагы ачылган. Ал жактан дагы сиз подкасттардын тизмесин таап, соңку берүүлөрүн дагы угуп турсаңыз болот. Ушуну менен Азаттыктын кечки радио окутууларынын жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Жаңылыктарда Каным Гүлелкеева, эфирдик пультту Даниэль Муратов башкарып жатат. Биздерден алыстабай туруңуз.